Hristos a înviat. Niciodată nu mi-am găsit primele cuvinte așa de ușor ca de data aceasta. O formulă deja testată, o formulă a cărui adevăr îl cunoaștem deja. Și acest Iisus, al cărui nume evreiesc, Yeshua, sau numele complet, Yehoshua, și înseamnă Jehova va mântui, acest Iisus a făcut și am sărbătorit acum exact ceea ce spune numele Lui, misiunea numelui Lui. Pe noi care rătăceam, ne-a oprit din rătăcire, ne-a chemat, ne-a trecut prin apă și ne va duce în Canaanul Ceresc. Și în seara aceasta vreau să vorbim despre un alt Yehoshua, îl cunoaștem pe numele ceva mai scurt, Yeshua sau Iosua, și o să vedeți în Biblia noastră că scrie subtitlul cărții și Iisus Navi, și înseamnă același lucru, o să vorbim despre un conducător care a făcut cu 1400 de ani înainte de Domnul Iisus același lucru pe care Domnul Iisus l-a făcut, doar la un alt nivel. Un popor care rătăcea, l-a oprit din rătăcire, l-a trecut o apă și a intrat într-o țară promisă și a luat-o în stăpânire. Cartea Iosua este o carte care urmează după Pentateuh. Nu face parte din cele 5 cărți care formează Pentateuhul, dar este o carte care urmează imediat după ele și descrie sau începe într-un moment destul de problematic pentru această națiune. Națiunea aceasta care s-a format în jurul lui Moise, pentru care Moise era liderul și identitatea în mare parte, își pierde liderul și ajunge la hotarele unei țări și mai are o problemă. Pe lângă faptul că nu știe cine va urma și cum va conduce acest lider, nu știe și nici ce va face când va intra în țară. O națiune care timp de secole, nu știm cât din cele 4 secole și jumătate din Egipt au fost sclavi, dar ne gândim că a fost cel puțin un secol în care au fost sclavi. Un neam care înainte de a coborî în Egipt n-a fost altceva decât o spiță de păstori. Dintr-o dată au o țară de luat în stăpânire, au o țară de condus. Și e pentru ei, cred, o frământare. Sunt la porțile țării, un lider nou, provocări noi și ce vor face? Timp de 40 de ani au fost doar migratori, n-au știut ce înseamnă să ai țară, au avut forme de organizare care acum, dintr-o dată, vor trebui adaptate, schimbate. Și în acest context începe cartea aceasta. Și cartea aceasta se împarte în mod foarte simplist în 4 părți. O primă parte în care vedem intrarea în Canaan, se trece, trimit spioni în Canaan, Dumnezeu îi vorbește lui Iosua și dă și lui chemarea pe care a dat-o și lui Moise, Iosua vorbește poporului, poporul făgăduiește ascultare, trimit spioni în Canaan, are loc episodul Rahav, apoi are loc trecerea Iordanului, tăierea împrejur, încetează mana, sărbătoresc primul Paște. Și ce frumos, ce poetic aproape, că într-o zi de Paște au ieșit din Egipt și într-o zi de Paște au intrat în Canaan. Sau în perioada Paștelui au intrat în țara promisă. E poetic, dar este și felul lui Dumnezeu de a lucra. Poate rețin oamenii mai ușor așa. Și apoi are loc a doua parte, cucerirea țării. Poporul intră, traversează Iordanul și au loc 3 campanii de cucerire. Încep central, cele 2 cetăți, Ierihonul și Ai, și apoi are loc o campanie de cucerire la sud și încă una de cucerire înspre nord. Durează aceste campanii și le calculăm din vârsta, datele destul de exacte care ni se dau despre vârsta lui Caleb, că a durat undeva între 6 și 7 ani de zile. 6 și 7 ani de zile în care țara a fost cucerită. Și apoi avem 10 capitole, începând cu capitolul 13, în care ni se descrie împărțirea țării. Țara acum cucerită trebuie împărțită între semințiile lui Israel. Și ultima parte este mesajul lui Iosua, care se adresează poporului și i-am putea spune Deuteronomul lui Iosua, așa cum Moise s-a adresat poporului și a reiterat istoria lor, începând cu patriarhii, și apoi legea lui Moise sau legea dată de Dumnezeu prin el, tot așa și Iosua, în 2 capitole, ceva mai compact, reiterează și apoi leagă poporul prin legământ. Citind cartea Iosua, au fost multe detalii care mi s-au părut interesante, dar un lucru care s-a repetat m-a făcut să mă gândesc că această carte este cartea ciclurilor încheiate. O carte care, deși nu face parte din Pentateuh, încheie atât de multe lucruri începute în aceste cărți. Spre exemplu, este cartea în care Iosif, întâiul evreu coborât în Egipt, este îngropat. În ultimul capitol din Iosua, oasele lui Iosif aduse din Egipt sunt îngropate. Primul care a coborât în Egipt și ultimul care își găsește odihna în țara promisă. O altă împlinire, un alt ciclu încheiat, este făgăduința pe care i-a făcut-o Dumnezeu lui Avram în Geneza 15, când i-a spus că îi va da țara și se numerează popoarele. Și aceste popoare sunt biruite și țara este luată în stăpânire. Și un alt ciclu care se încheie este binecuvântarea pe care Iacov, sau profeția, am putea să spunem, pe care Iacov o dă în Geneza 49, atunci când își binecuvântă fiii. Și aș vrea să poposesc un pic, să fac o paranteză, vor fi câteva paranteze în această seară, și aș vrea să vedem dacă profeția aceasta pe care Iacov o face fiilor lor se împlinește în împărțirea țării. Nu fiecărui fiu îi face o profeție cu privire la ce va urma material în țară. Pentru unii sunt pur spirituale profețiile. Dar unor seminții le descrie anumite lucruri, anticipează anumite lucruri și aș vrea să vedem dacă ele s-au împlinit sau nu în împărțirea țării și în teritoriile pe care fiecare din seminții le primesc. În primul rând, o întrebare, câte seminții au fost în total? Și pocăitul cu ștate vechi spune repede 12. Și n-au fost chiar 12, că a avut Iacov 12 fii, dar unul din ei a fost Iosif. Și citim în finalul cărții Geneza, Geneza 48, că cei doi fii sunt înfiați de către Iacov. Și dacă am avut 12 și mai punem 2, o să zicem că sunt 14. Doar că Iosif este menționat în Geneza 49 și apoi vorbim numai de Manase și Efraim. Și sunt 13. Și în harta pe care te rog să o proiectezi, în harta pe care o avem, vom număra doar 12 teritorii. 13 seminții cu 12 teritorii? Și răspunsul este și aici. Una din seminții se numără un pic cald cumva. Și vom vedea imediat. Aș vrea să citim din Geneza 49, mai întâi versetele 3 și 4. Ruben, întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere. Năvalnică apele, tu nu vei mai avea întâietatea. El trebuia să fie după legea Nuzu, după care s-au ghidat patriarhii și o cunoaștem din istorisirea cu Iacov și Esau, să fie și cel care primește binecuvântarea, să aibă și dreptul de întâi născut, care însemna ce? O parte dublă de moștenire. Toți fii aveau parte de moștenire, dar întâiul născut avea dublă. Și se întâmplă ceva. Ruben, prin păcatul pe care îl face împotriva tatălui și împotriva lui Dumnezeu, își pierde drepturile. Dreptul de întâi născut, partea dublă de moștenire, merge asupra lui Iosif. Și de aceea avem două seminții care se numără exact cum spune Iacov. Se vor număra ca și Ruben, Levi și Simeon. Și sunt seminții întregi. Și prin aceasta, Iosif primește dublă moștenire. O moștenire pentru Manase și o moștenire pentru Efraim. Și adunate aceste, sau oricare din aceste două teritorii, sunt ceva mai mari decât restul. Poate doar Iuda să fie comparativ ca și suprafață. Apoi avem Simeon și Levi și aș vrea să citesc versetele 6 și 7. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia pentru că a fost prea turbată, îi voi împărți în Iacov și voi risipi în Israel. Se întâmplă lucrul acesta. Levi se răscumpără sau își salvează înaintea lui Dumnezeu reputația. Când Moise face o strigare, cine este pentru Dumnezeu, seminția lui Levi este alături de Moise. Și ei vor deveni castă preotească. Și primesc, în loc să primească un teritoriu ca celelalte seminții, ei primesc doar cetăți. 48 de cetăți pe care le administrează, dar nu grupate, ci împrăștiate pe întreg teritoriul țării. Simeon, în schimb, primește, așa cum vedem pe această hartă, un teritoriu mic, enclavă, în mijlocul lui Iuda. Exact cum spune acest verset 7, îi voi împărți în Iacov și voi risipi în Israel. Și așa de mic și neînsemnat în mijlocul teritoriului lui Iuda, la un moment dat, nici măcar nu va mai fi adresat, va fi asimilat. Apoi, Iuda. Despre Iuda ni se spune în versetele 9 până la 12, Iuda este un pui de leu, tu te-ai întors de la măcel fiule, Iuda își pleacă genunchii, se culcă tocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Toiagul de domnie nu se va îndepărta de Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo. Și de el vor asculta popoarele. Și Iuda primește binecuvântarea. Au fost împărțite cele două drepturi ale întâiului născut. Binecuvântarea materială, dublă, a primit-o Iosif și binecuvântarea spirituală, cârmuirea, o primește Iuda. Și Iuda va deveni seminția de vază din care va ieși David și ulterior Mesia. Și primesc și ca teritoriu, un teritoriu semnificativ și strategic foarte bine plasat. Dacă citim cucerirea țării, o să vedem că foarte mult din cucerire se petrece exact în zona în care se află Iuda. Ierihonul se află acolo, Ierusalimul se află acolo și cei cinci împărați care se ridică împotriva lui Iuda sunt tot din zona aceea. Așadar, punct de vedere militar, strategic, foarte important. Apoi mai avem pe Zabulon, versetul 13. Va locui pe țărmul mărilor, lângă limanul corăbilor. Și îl vedem acolo pe țărmul mării. Apoi avem Isahar, versetele 14 și 15. Este ca un măgar osos care se culcă în grajduri. Vede că locul unde se odihnește este plăcut și că ținutul lui este măreț. Își pleacă umărul sub povară și se supune birului. Isahar primește un teren agricol de importanță foarte mare între în Valea Israel din Galileea. Apoi îl avem pe Asher, despre care ni se spune în versetul 20. Asher dă hrană minunată, el va da bucate alese împăraților. Primește poate cel mai fertil dintre pământuri, ideal, pe regiunea de coastă Carmel. Și am spus deja despre Iosif, el primește o parte dublă de moștenire prin Manase, care îl vedem mai întins, poate chiar decât Iuda, ochiometric, și Efraim. Aceste împărțiri vor avea cu timpul și alte efecte. Știm că după Solomon, în timpul lui Roboam, regatele se împart și vom avea un regat de sud, din care vor face parte enclava Simeon, Iuda și Beniamin și leviții care sunt împrăștiați acolo și mulți se vor refugia pentru că în Iuda va fi templul și în nord vor fi celelalte seminții. Și atunci când citim istorie și auzim formularea cele 10 triburi pierdute ale lui Israel, triburile care au fost luate în robie de neoasirieni și care nu s-au mai întors niciodată, să știm că n-au fost chiar 10 sau n-au fost 10 întregi. În timpul lui Asa a mai fost o migrație din nord în sud și au fost seminții care s-au refugiat în sud. Avem Simeon, avem Levi, avem Iuda, avem Beniamin. Așa, după întoarcerea din Babilon, vor fi toți numiți în mod colectiv iudei, provenind de la Iuda. Singurii care își vor păstra distinția vor fi leviții. Dacă ar fi să dăm sau dacă ar fi să dau un nume alternativ acestei cărți care să nu descrie o persoană, liderul, ci să descrie acțiunile acestei persoane și ale poporului, aș putea să mă gândesc la un nume care să sune cam așa: cucerește și ține minte. Pentru că în urma fiecărei acțiuni pe care acest popor o face, el face, ridică un altar, un monument, un simbol al acelui eveniment. Ceva care să ajute să țină minte și voi citi câteva și trebuie să ține minte că versetele care se referă la aceste monumente, aproape toate spun și se vede până în ziua de astăzi. Și noi nu vedem că ziua de astăzi nu este ziua la care se referă, dar cel puțin în antichitate, până la robie sau până la luarea în robie, au avut totdeauna ceva să vadă și să-și amintească. Sute de ani au putut să privească acele monumente și să-și aducă aminte. Un monument al aducerii aminte al originii. Cum, de unde i-a adus Dumnezeu și cum i-a adus. Când Iordanul este separat, în mijlocul apelor, pe locul unde s-au oprit picioarele preoților, Iosua ia 12 pietre și ridică un monument. Cele 12 seminții sau căpetenile seminților iau și ele câte o piatră din mijlocul Iordanului și zidesc sau construiesc pe malul apei un alt monument care să aducă aminte de acest lucru. Apoi, avem un altar al biruinței, care este Ierihonul, unul ridicat nu de oameni, dar de Dumnezeu. Rostește Iosua un blestem asupra celui care îl va ridica. Și rezultatul este că pentru multă vreme, ruinele acelea vor aminti tuturor cum Dumnezeu a dat biruință. De asemenea, avem un altar al judecății. În locul în care a fost omorât Acan pentru păcatul lui, au aruncat cu pietre, au clădit un morman de pietre și se spune, se vede până în ziua de astăzi și este simbolul sau monumentul care aduce aminte că Dumnezeu judecă, că păcatul are urmări. Păi mai avem alte altare ale biruinței. Avem, spre exemplu, mormanul de pietre care îl acoperă pe împăratul lui Ai, care după ce a fost spânzurat și dat jos de pe ștreang, a fost aruncat în afara cetății și acoperit cu pietre. Avem mormanul de pietre care a stupa intrarea peșterii, unde s-au refugiat cei cinci împărați care au făcut alianță împotriva lui Iosua. Apoi avem altarul ascultării. Pe muntele Nebo, Moise le poruncește, când vor intra în țară, pe muntele Ebal se ridice un altar. Și îl fac. Se împart cele două seminții, unele stau pe muntele Ebal, semințiile care descind din țiitoarele lui Iacov, altele stau pe muntele Gerizim, semințiile care descind din soțiile de drept ale lui Iacov, Rahela și Lea. În mijloc este Sihemul, acest defileu, un punct strategic, se zidește altarul acolo, pe el sunt scrise cuvintele blestemului și binecuvântării, Iosua le citește și poporul încuvințează. Și atunci un punct strategic pe lângă care trebuiau să treacă, așa e cu defilele, și întotdeauna ar fi văzut cuvintele Domnului. Acest monument al ascultării, care exprima și consecințele pozitive sau negative ale prezenței sau lipsei ascultării. Avem un altar al părtășiei și al unității. După ce se încheie cei 7 ani de zile de cuceriri, 2 seminții și jumătate, care aveau teritoriu în afara, în Transiordania, după Iordan, se întorc și construiesc un monument. E aproape punctul în care se iște un război civil între seminții. Celelalte suspectează că e vorba de idolatrie și explică, nu, trebuia să fie un simbol în caz că ne vor învăța, vor întreba copiii noștri că noi slujim același Dumnezeu și suntem același popor. Și apoi un altar al consacrării. Ține Iosua prelegerea și apoi scrie cuvintele pe o piatră. Și acesta este un altar al consacrării. Și vreau să le recapitulez și să le vedem și din punctul de vedere al nostru, din punct de vedere nou testamental. Când Dumnezeu te duce în Canaan, El vrea ca tu să ții minte de unde vii și cum te-a adus, biruințele pe care le-ai avut, înfrângerile pe care le-ai avut și care au fost urmarea păcatului, consecințele ascultării și ale neascultării, faptul că este un singur Dumnezeu, de o parte și de alta Iordanului, și noi suntem un singur popor, și faptul că noi suntem un popor consacrat. Aș vrea să mai fac o ultimă paranteză și să mă refer la Iosua, liderul. Are 80 de ani, aproximativ 80 de ani când devine lider. Despre el nu ni se spune exact vârsta, ni se spune vârsta lui Caleb. Despre Caleb știm că la momentul în care inspectează țara avea 40 de ani. Și din momentul în care inspectează țara și israeliții cârtesc și mai trebuie să mai facă un pelerinaj prin pustie de aproape 39 de ani, știm că acum ar trebui să credem că ar fi trebuit să aibă aceeași vârstă și Iosua și că ar fi trebuit să aibă undeva la 80 de ani. Și știm că moare la 110 ani și știm că va fi 30 de ani conducătorul acestei națiuni. Este din seminția lui Efraim și ne spune Numeri 11:28 și aș vrea să citesc acest verset. Și Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis. Și reținem lucrul acesta, din tinerețea lui slujea lui Moise. Și l-a cunoscut pe Moise în aproape toate impostazele. Încă de la muntele Sinai, din primele zile, din prima lună de pelerinaj, el este alături de Moise. Moise urcă până sus pe munte, Iosua, fiul lui Nun, rămâne mai jos. Îl cunoaște în închinare. Câte corturi au avut, câte corturi ale închinării au avut evreii în pustie? Și să spunem repede, 1. Și au fost 2. Pentru că după ce se coboară de pe munte, ne spune Scriptura că Moise ia cortul lui privat și îl duce în afara cetății și îl face cortul întâlnirii, norul cobora acolo, acolo mergea Moise și ne spune tot Scriptura în Exod 33 că vorbea Dumnezeu cu Moise, cum vorbește un om cu prietenul lui și ne mai spune un lucru. Că Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea din mijlocul cortului. Ce semnificativ și trebuie să păstrăm distinția, pentru că în celălalt cort n-ar fi avut voie să intre, nu era levit. În celălalt cort, slujirea și intrarea în cort aparține leviților. Îl mai vedem pe Iosua aproape de acest Moise în alte ipostaze administrative și militare. Când luptă Iosua în vale, sus se roagă Moise. Iosua e comandantul poporului pe care îl conduce Moise, lucrează în echipă. Credem că în postura în care a fost, i-a fost secretar, i-a fost scrib lui Moise. Și dacă citim cartea Iosua, am putea să spunem că după Moise 1 a venit Moise 2 și n-am greșit foarte mult. Dacă ne-am uitat strict la faptele și la experiențele pe care le are Iosua, chiar am putea să spunem, avem de-a face cu Moise 2. Și el se întâlnește cu Dumnezeu cum s-a întâlnit Moise. Ne spune că la un moment dat, când el inspecta Ierihonul, înainte de a porni efectiv cuceriria, întâlnești un om undeva aproape de Ierihon, undeva în hotarele care înconjura Ierihon, întâlnești un om și le întreabă, ești cu noi sau ești cu ei? Și primește un răspuns, nu, descalță-te că pământul pe care calci este sfânt. Și este, în primul rând, în oglindă acel eveniment în care Moise se întâlnește cu Dumnezeu în rugul aprins și, în al doilea rând, Iosua primește un mesaj extraordinar. Dumnezeu se luptă și voi sunteți spectatori. Nu sunt cu voi. Eu lupt și voi priviți. Și câte vreme sunteți în ascultare, vă va merge bine. Și acesta este mesajul capitolului 5 și experiența pe care o are Iosua. Apoi, Iosua este chemat de Dumnezeu. Iosua este și el confirmat de Dumnezeu. Primește și el cuvânt de la Dumnezeu. Și el ca și Moise separă ape și ca să ajute poporul să treacă. Și el ca și Moise trimite iscoade în țară. Și el ca și Moise învață poporul. Deuteronomul lui Moise și ultimele două capitole din Iosua, care aparțin lui Iosua. Și aș vrea să citesc un verset din Iosua 11 cu 15. Dacă am spune că e o continuitate între Moise 1 și Moise 2, doar la aceste detalii deja am avea suficiente argumente să spunem e probabil adevărat ce spui. Și vreau să citesc versetul 15 din 11. Iosua, mă scuzați. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său Moise și de Moise lui Iosua și n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. Ce tranziție, ce urmaș să împlinească tot. Nu doar că împlinește cuvântul Domnului, poruncile date de Dumnezeu lui Moise, pe care zicem, e scris, de astea nu discutăm, dar împlinește până și înțelepciunea care separa cu o generație. 40 de ani era diferența între ei. Nu doar poruncile pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise, ci și poruncile pe care Moise le-a dat lui Iosua. Și o să citim în capitolul 6, dacă nu mă înșel, când construiesc acel altar în valea, pe muntele Ebal, că citește tot ce a poruncit Moise să citească înaintea poporului. Până și la fapte așa mici, să citești un cuvânt, umblă Iosua în căile pe care le-a dat Moise. O mică diferență între cei doi. Și nu știu dacă este vina lui Iosua, sau este planul lui Dumnezeu. Dar după Moise 1 și Moise 2, nu vine Moise 3. De fapt, după moartea lui Iosua, urmează o perioadă în care liderii, am putea să spunem o perioadă de gringoladă, în care apar aproape întâmplător lideri, care în timpul vieții lor și în timpul puterii lor și ascultării lor sunt, am putea să spunem, salvatori pentru popor, și după dispariția lor, poporul este din nou în degringoladă. Și avem judecători, 17, unde ni se spune, nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Și ne întrebăm, a fost așa pentru că Iosua n-a avut lângă el un Iosua fiul lui Nun, cum a avut Moise de la începutul începuturilor? Sau a fost așa pentru că Dumnezeu a vrut ca poporul să treacă la următorul nivel? Așa cum nu le-a mai dat mană, pentru că deja nu mai erau... Și puteau să-și poarte singuri de grijă, poate tot așa a vrut să vadă dependența lor directă de Dumnezeu, legătura lor directă cu Dumnezeu. Cert este că n-a funcționat foarte bine și poporul acesta, în lipsa unui lider, era întotdeauna ca și pierdut. Aș vrea să închei cu un ultim gând. Aș vrea pentru aceasta să citesc scuzați, n-am versetul. Ni se spune la un moment dat în Numeri că au fost trimise iscoadele și ni se spune că din seminția lui Efraim a fost trimis Hosea. Și apoi ni se spune, după ce se închide lista iscoadelor, ni se spune lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a dat numele Iosua. Și vreau să mă opresc asupra acestui detaliu, pentru că Hosea sau Hoshea în ebraică însemnează libertate, mântuire, salvare. Și vreau să ne imaginăm, dincolo de plăcerea lecturării și a interpreta un personaj în contextul în care îl vedem în Scriptură, să ne gândim și la aspectele practice. Câți ani avea Moise când s-a născut Iosua? 40. Ce se întâmpla în vremea în care Moise avea 40 de ani? Moise e nevoit să fugă, pentru că evreii erau prigoniți. Totul pornește de la un evreu prigonit pe care Moise încearcă să-l salveze. Mai aveau din momentul acela evrei cel puțin 40 de ani până să iasă din țară. Erau robi poate de decenii, de secole și mai aveau încă 40 de ani. Și să ai un copil pe care să te lupți probabil să-l ții în viață cum s-au luptat părinții lui Moise și să-i pui numele libertate, salvare. Și să-l strigi pe stradă, salvare vino aici, salvare hai la masă. după ce vii de la munca lui Faraon, după ce construiești cetăți și ce au mai construit, să vii ostenit și să strigi salvare, haide, am venit. Ce lucru interesant. Și totuși vine Moise și schimbă numele. Și din Hoșea îl numește în Iehoșea. Și diferența este fabuloasă. Din libertate și salvare devine Jehova va elibera, Jehova va salva. Și ce însemnează acest lucru? Însemnează că Dumnezeu, când te pune lider, când te numește, chiar dacă se folosește de calitățile tale, și a avut calități, a fost strateg militar, pentru el lupta în val în timp ce Moise ducea lupta spirituală sus. Dumnezeu vrea ca la sfârșit gloria să-i aparțină tot lui. El n-a vrut ca poporul să intre în țară printr-un om care se numea întâmplător sau nu salvare. Și l-a vrut ca și numele acestui om să glorifice faptul că Dumnezeu este cel care dă eliberarea. Jehoșea, împlinitorul, este Jehova. Și Dumnezeu să ne ajute să avem grijă ca în casele noastre, în bisericile noastre, întotdeauna să existe încă o generație care să fie instruită în cuvântul lui Dumnezeu și în înțelepciunea noastră, așa cum este ea. Și dacă facem lucrul acesta, îi vor păstra și Dumnezeu să ne ajute ca în toate lucrurile să-L vedem și atunci când îl slujim pe El să vedem în toate faptul că El este Cel care împlinește. Dumnezeu să fie slăvit, amin.